Blaðsíða 32. Hann ýtir fötunum aftur inn, skellir í lás og dregur fram gult límband. Þú kemur með mér á stöðina, segir hann og grípur í Jan. Krakkarnir standa stjarfir og horfa á hann leiða Jan út. Móðir Jans fylgir þeim eftir og hrópar. Þau skilja ekki hvað hún segir og þau skilja ekki hvað hefur gerst. Hvað hefur að gera, segir Saga. Þetta okkur að kenna. Já, en það ekki okkur að kenna að geymslan full af þýfi, segir Steinn og beygir sig eftir skissubók sem liggur á gólfinu.